namuose gyvena. Kita rytą Bernardas su katšiniu gėrė paparčiais kvepiantį pieną. Katšinis paaiškino, kad paparčių karvės neėda, tačiau kartais miške jos nuklysta ten, kur paparčiai auga. Tada jos stovi tarp pušų, uogienojų ir paparčių, iš džiaugsmo ašarotomis akimis dairosi aplinkui ir giliai dūsauja, traukdamos į plaučius pušimis, uogomis ir paparčiais kvepiantį orą. Pušų ir uogų kvapas iš pieno nežinia kodėl išnyksta, bet paparčių lieka ilgam. Katšinis pasakė, kad arklidėje nejaukumas buvo įsimetęs todėl, jog ten gyveno gausybė vėjų. Vėjai kartais arklidėje dūkdavo, todėl žmonės, zuikiai, vilkai, paukščiai ir katinai joje jausdavosi nesmagiai. Vėjai taip siaučia tada, kai nesmagu ir jiems, tada jie neranda savo vietos. Tikiuosi, viržiakis savo vėjų susirinks, o arklidėje vėl apsigyvens balandžiai ir arkliai. Baigė katšinis. Vakarykštis nuotykis Bernardui patiko. Visą naktį jis sapnavo dulkių, vandens, sniego, lapų, drugelių, smeigtukų ir servetėlių debesis nešančius vėjus. Tokius greitus, jog jie per kelias akimirkas aplėkdavo visą pasaulį. Į greitųjų vėjų nešamus debesis užvertę galvas spoksojo žmonės, nesuprasdami, kodėl danguje jie taip greitai laksto. O vėjai debesis nešiojo taip, kaip žmonės vienas kitam dovanas. Saharos vėjai į Atlanto vandenyną atpūsdavo raudonų dulkių debesis, jomis dažydavo bangas. Kad būtų linksmiau žuvims, Atlantė vėjai gaudydavo žuvis ir jas pakėlę gabendavo į Saharą. O kalnuose gyvenantys vėjai nuo ten besiganančių ožkų peždavo vilnas, jas sukdavo į gniužulus ir neždavo didelių miestų gyventojams. Šaltųjų kraštų vaikai laukdavo, kol vėjai jiems atgabens ananasų ir bananų, o Grenlandijos vėjai į Afriką pripūsdavo vos matomų ledukų, kuriuos negriukai berdavo ant apelsinų ir valgydavo. Kas gali būti skaniau už Afrikos apelsinus su mažyčiais Grenlandijos ledukais? Šis sapnas Bernardui iš galvos niekaip neišėjo ir jiems klajojant po miestą. Ėjo abu tylėdami, kiekvienas mąstydamas apie savo reikalus. Žmonės masto beveik visą laiką, kai kurie net miegodami. Tokie pabunda primastė įvairiausių dalykų. Tiesa, tie dalykai ne visada būna naudingi, reikalingi ar malonūs. Viena mergaitė kiekvieną rytą pabusdavo sumašiusi, jog į mokyklą jai eiti žalinga. Atsikeldavo, nes žinodavo, kad į mokyklą nori, nenori reikės eiti. Prausdavosi, valydavosi dantis, rengdavosi ir be paliavos galvodavo, kaip bjauru eiti į tą mokyklą. Ten sėdėjo viename suole su mergaitė, kurios tiesiog negalėdavo apkęsti. Mokytojai klausinėdavo begalės visokių kvailysčių, berniukai kvailai ir įžeidžiamai šaipydavosi, bandelės valgykloje būdavo per saldžios, geografijos kabinete esantis gaublys besisukdamas bjauriai girgždėdavo. Per kūno kultūros pamokas sporto salėje pūsdavo skersvėjai, šlykščiai dvokdavo kreida. Tačiau bevalgydama košę suprasdavo, kad mergaitė, su kuria sėdi, ne pati blogiausia. Yra kur kas blogesnių. Tepdamas į sviestą ant duonos, suvokdavo, jog mokytojai užduoda ir įdomių klausimų, į kuriuos norint atsakyti reikia gerokai pasukti galvą. Geriant arbatą, berniukų juokai imdavo atrodyti linksmi ir draugiški. Lipdama į autobusą mergaitė nutardavo, kad gaublys girgžda iš senumo. Tai mergaitė netgi nudžiugindavo, jį žinojo, kad seni gaubliai labai įdomus. Mokyklos lengsti peržengdavo švitėdama iš laimės, įėjusi į klasę, pasimdavo gabaliuką kreidos ir pauostydavo. Mielesnio kvapo ir negalėjo būti. Keisčiausia, kad kitą rytą viskas prasidėdavo iš naujo. Vos pabudus mokykla atrodydavo tarsi kalėjimas ir norėdavosi, kad vieną naktį jį prasmektų skradžiai žemės. Tai būdavo todėl, kad mėguodama mergaitė užuot sapnavus mąstydavo. Tik jos mintis tada plaukdavo neteisinga kryptimi, savo minčių mėguodama valdyti negalėdavo. Todėl ir imdavo atrodyti, jog mokyklos skambutis sukurtas tam, kad sukeltų ausų uždegimą, o valytojos tik ir žiūri, kaip aptaškyti batus ir kojines. Bernardas ir katšunis nemiegojo, tad jų mintis tekėjo teisinga linkme. Bernardas spėliojo, ar jų gatvė turi nuosavą vėją. Kartais jam atrodydavo, kad prie nebežinau kokio namo pučiantis vėjas pažįstamas. Karštą vasaros dieną vėjas Bernardo taip neatgaivindavo niekur kaip prie jo namo. O žiemą nuo šalčio spirgant ausims ir geliant nosį, vos tik priejusi prie namo Bernardą paglostydavo jaukus šilto vėjelio gūsis. Kai būdavo labai liūdna, vėjas iš kažkur atnešdavo kokią linksmą ir mielą melodiją. O kartą, kai Bernardas grįžo toks išalkęs, jog atrodė, kad dar žingsnis kitas ir iš silpnumo sulinks kojos, vėjas iš kažkur atnešė tokį bjaurų kvapą, jo kalkis dingo, tarsi jo nė nebūtų buvę. Tokios mintys tą rytą sukosi Bernardo galvoje. Katšunio minčių perskaityti iki šiol nepasisekė niekam, tačiau sprendžiant iš to, kad jo akise švietė oranžinės tarsi plentvolis ugnelės, tos mintis buvo šiltos ir linksmos. Nepastebimai jie atsidūrė siauroje gatvėje, kurios vienoje pusėje stūksojo aukšta lentinė tvora. Aplinkui negyvos dvasios, o pati gatvė buvo panaši į staiga pasenusi žmogų, kuriam niekas to nepasakė, o jis pats taip ir nesusiprotėjo pažiūrėti į veidrodį, todėl mano, kad dar jaunas. Atrodė, gatvė kažko laukia ir stebisi, kodėl niekas neateina. Katšunis stumtelėjo vieną tvoros lentą ir šmurkštelėjo vidun. Bernardui neliko nieko kito, tik sekti iš paskos. Kitoje tvoros pusėje po piergaliais nusietame kieme stovėjo namas. Vietoj langų žiojėjo skylės, ant stogo augo berželiai, duris seniai išverstos. Tai buvo miręs namas. Žiūrėdamas į jį, sunkiai galėjai patikėti, kad čia kitados gyventa žmonių. Senamadė, nupeštais plaukais lėlė, gulinti tarp išblukusių cigarečių pakelių, atrodė tarsi atsitiktinis užklydėlis, prigulęs trumpam pailsėti. Reikėjo žvėriškos fantazijos įsivaizduoti, jog čia kadais galėjo žaisti mergaitės. Draugai įėjo į namą. Buvo taip tylu, kad girdėjai, kaip savo letenėlėmis tepsena namo sienomis ropinėjančios musės. Iš pirmo aukšto vieni laiptai vedė į rūsį, kiti į antrą aukštą. Bernardas ir Katšunis stovėjo, nesiryždami eiti toliau. Name kažkas buvo. Jautei, kad prisiglaudęs tūno kažkas didelis ir gyvas, ir jis kažko laukė. Bernardui pasidarė nejauku. Pabaisomis ir vaiduokliais jis netikėjo, bet pabandyk netikėti ten, kur jų yra. Jis pažvelgė į Katšunį, mat jau buvo patyręs, jog tas išsisuka visur. O Katšunis susikaupęs dairės ir buvo neaišku, ar jis bijo, ar džiaugiasi patekęs į apleistą namą, kuriame gyvena kažkas didelis ir paslaptingas. Tiesa, viena išeitis buvo – grįžti į saulės nutviekstą kiemą. Bet jau ne. Kažkokia paslaptinga jėga laikė juos viduje didžiuliame pirmo aukšto kambaryje. Katšunis žengė keli žingsnelius gilinį kambarį. Jo kampai skendėjo prietemoje. Nors pro išdaužtus langus vidun srūte sruvo šviesos bangos, tolimiausių kampų jos neapšvietė. Paskutiniai gyventojai iš čia išsikraustė prieš keletą metų. Namą seniai ketina nugriauti, tačiau jis vis dar stovi. Kiekvieną kartą, kai susiruošia griauti, kas nors nutinka. Sugenda griovėjų traktorių, suserga traktorininkas, griovėjams atsiranda darbo kitur, viską žinojo Katšunis. Ant didžiojo kambario grindų mėtėsi visokiausių smulkmenų, kurias paprastai palieka išsikraustantys gyventojai. Dėžių likučiai, sulaužytų baldų rankenėlės, virvagaliai. Prie durų gulėjo perplišusi pagalvė, iš kurios savo šeriukus rodė plunksnos. Šalia pagalvės stovėjo plastmasinis vaikiškas kibirėlis su trupučiu smėlio, jame žėlė žolė. Mėtėsi laikraštis, 5 metų senumo. Šalia jo buvo pabirę smulkučiai mėlyni stikliniai karoliukai. Ilsėjosi į sieną atremtas apmusėjęs veidrodis. Paprastai namai iš jų išsikrausčius žmonėms buvusių gyventojų atminimą saugo dar ilgai. Užinėjai tuščią namą, kuriame anksčiau pats gyvenai ir jauti, kad kampai dar pilni gyvybės. Atrodo, kad tuoj prasivers duris ir pasirodys mama. Kad iš kito kambario tuoj pasigirs brolio balsas, kad netikėtai išlys ir apie kojas jums glaustytis prieš daug metų be žinios dingęs katinas. Tol, kol namuose yra juose gyvenusių žmonių kvapo, namai negriūva. Niekas nedaužo langų, niekas nelaužo durų, nedingsta ne viena vinis. Svetimi žmonės į tokius namus apskritai vengia eiti. Viskas pasikeičia, kai namai pajunta, jie pasmerkti, kai supranta, kad jau niekam nebereikalingi, kai pamato, jog jų ateitis tik būti nugriautiems. Net labiausiai apgriuvę ir pavargę namai ten nori vieną – stovėti. Stūkso kur nors pamiškėje sukrypusi lūšna ir atrodo, kad ji gyvena paskutinės dienas, laukia nesulaukia, kol kas nors ją nuvers. O štai ateina žmonės jos griauti, trinkti likųjų ar kirvių į sieną ir išgirsta, kaip kažkas sudėjuoja. Gailiai ir pratisai. Tai įmanuoja namų dvasia. Visuose namuose gyvena dvasios ir juos saugo. Įsikrausto ten kartu su pirmaisiais gyventojais ir neišeina tol, kol stovi namas. Net išsikrausčius žmonėms jos lieka saugoti namų. Šių dvasių būna labai skirtingų, ne vienodai jos elgiasi ir tada, kai griauna jų namus. Vienos yra ramios, todėl su liūdnu savo namų likimu susitaiko greitai. Žinoma, ir ramiai dvasiai būna skaudu, bet ji prisiglaudžia kur kamputyje ir žiūri, kaip dingsta visa, kas daugybę metų buvo jos ir jos globojamų žmonių prieglauda. Kitos dvasios pasiduoti nenori. Jos išslapsto namo griovėjų įrankius, ant jų galvų mėto stogo čerpės, kelia baisiausius dulkių debesis, po griovėjų padais kaišioje vinis. Esu girdėjęs, kaip tokia dvasia užkimšo traktoriaus, kuriuo žmonės ruošėsi griauti namą kaminą, ir traktorininkas niekaip negalėjo užvesti variklio. Dėl to jis apkaltino ten bėgiojusius vaikus, nors šie buvo tokie maži, kad pasiekti traktoriaus kamino negalėjo. Žmonės stipresni už bet kokias dvases, todėl jeigu nusprendžia namus nugriauti, tai ir greuna. Tiesa, jautresni jaučia nesmagumą, jiems atrodo, kad greudami namą kažką žudo, neretai girdi, kaip name kažkas dėjuoja. Kai kurie iš jų namų greuti daugiau neina niekada, tačiau norinčių tai daryti vis tiek visada atsiranda. Yra žmonių, kuriems namus greuti netgi patinka. Pamatę verčiant namą, bando įsisiūlyti į talką. Tiesa, tie žmonės paskui naktimis miega neramiai, kartais net dieną jiems ima vaidentis, lik juos kas seka ir stebi. Tada jie geria aspiriną, valgo raugintus agurkus, mirko pienę kojas ir eina anksti miegoti. Jie nesupranta, kad kol namus griovė, namų dvasiose juos žiūrėjo liūdnai ir priekaištingai, todėl ramybė jie prarado ne vienai dienai. Ir jokie rauginti agurkai jos nesugražins. Nugriautų namų dvasios būna priverstos kraustytis kitur, nors naujose vietose jos apsipranta labai sunkiai. Dar neteko matyti ne vienos dvasios, kuri iš senųjų namų norėtų išsikraustyti. Joms ten visada patinka. Ta rytą Bernardas ir Katšunis stovėjo name, kurį dvasia dar saugojo. Tai jos alsavimą jie abu jautė. Reikia pasakyti, namas buvo ypatingas, statytas prieš kelis šimtus metų, matęs visko, gerų ir blogų gyventojų, džiaugsmo ir nelaimių. Jis statė turtingas pirklys ir įsikraustė su jauna ir gražia žmona. Jie beprotiškai mylėjo vienas kitą, todėl žmona greitai pagimdė mergaitę. Deja, gimdydama mirė. Mergaitį tėvas parvedė pamotę, ji podukros labai nekentė. Ištisus 14 metų mergaitė buvo skriaudžiama ir ujama, kol vieną dieną pamotė nukrito nuo laiptų ir užsimušė. Mergaitė netrukus ištekėjo ir jai gimė sūnus, paskui dvi dukros. Pirklys, namo statytojas, išvyko į tolimą šalis ir niekada nebegrįžo. Iš ten kasdien siūsdavo ilgesio kupinus laiškus ir kiekviename jų klausdavo, ar dar stovi namas. Jis tą namą labai mylėjo. Vėliau name gyveno daugybė įvairiausių žmonių. Pirklio provaikaičiai namą pardavė profesoriui, kuris į miestą atvyko iš labai toli mokyti miestiečių, kaip gyventi geriau. Kažkam tai nepatiko ir vieną dieną profesoriui įkišo į kalėjimą, o jo šeimą iš namo išvarė. Name tada apsigyveno labai piktas žmogus. Jis nuolat šaukdavo, net tada, kai likdavo vienas, kai valgydavo, kai miegodavo. Šaukdavo taip, kad apvirsdavo kėdės, duždavo lėkštės ir langai. Name apsigyvenus šiam žmogui ėmė rūdyti durų ir langų rankenos, laiptų turėklai. Namų tvarkytoje rūdys šveisdavo kasdien, tačiau bemaž veltui. Vežėjas per savo gyvenimą ekipažu apkeliavęs pusę pasaulio paaiškino, jog metalas rūdyja dėl to, kad šalia jo taip baisiai šaukiama. Kartą piktasis žmogus iš namo išėjo ir niekada nebegrįžo. Paskui kažkam prasitarė, kad negalėjęs gyventi kartu su nematomu gyviu, name viešpatavusiu dieną ir naktį. Paskutinio karo metais name įsikūrė kareivių ligoninė. Kiekvieną dieną daug kareivių nuo žaizdų mirdavo ir ne vienas prieš mirtį jūsdavo, kaip kažkas švelniai kėdena plaukus. O visi stebėdavosi, kodėl mirusių kareivių veidai šviečia palaima. Po karo keletą metų čia buvo kalėjimas. Jame uždarydavo mirti pasmerktus žmonės. Kai mirtininkus vesdavo žudyti, jie jūsdavo, kaip kažkas švelniai glosto pečius ir į lūpas pučia šiltą kvapą. Budeliai nesuprastavo, kodėl prieš mirtį žmonės šypsosi. Dar vėliau name įrengė mokyklą. Žmonės kalbėdavo, kad geresnių mokinių, kaip toje mokykloje, nerasi visame mieste. Atsakinėdami mokiniai kartais jūsdavo, kaip kažin kas juos drąsina. Vienam kitam mokytojui atrodydavo, jog mokiniams pasakinėja nematomasis. Jie imdavo karšlygiškai dairytis, grėžiotis, atidarydavo duris į koridorių, ieškodavo pasakinėtojo spintose ir po palangėmis, bet nieko nerasdavo. Tačiau namas vis labiau seno ir kūprinosi. Kada jis buvęs smailus jo stogas į dubo, ėmė byrėti sienų tinkas, įlinko grindis ir lubos. Deja, namo gyventojams niekada neateidavo į galvą namui padėti, jį suremontuoti. Mieste pradėjus statyti naujus namus, visi įsigeidė gyventi juose. Namo senbuviai ėmė skūstis, kad name nėra vandentiekio, kad daug pelių, kad trūksta vietos pastatyti automobiliams, kad per maži langai ir per žemos duris. Atėjo diena, kai name nebeliko nė vieno gyventojo ir niekas netroško į jį kraustytis. Ir tada miesto valdžia nusprendė namą nugriauti, o jo vietoje pastatyti, beje, net nežinau ką. Nežinojo ir ta valdžia. Jos vyrai ir moterys dienų dienas ginčydavosi, ką statyti. Vieni siūlė giliausią pasaulyje požeminį garažą. Kiti didžiausia pasaulyje koncertų salė, treti brangiausia pasaulyje parduotuvė. Buvo ir tokių, kurie norėjo ten matyti paminklą ir batinukų vietoj kažkada iš miesto išėjusios jo įkūrėjo skulptūros. Mat miesto žmonės labai mėgo arbatą. Taip ir nesutarė. Bet kad namą reikia nuversti, vieningai sutiko visi. Deja, greuti nesisekė. Nuolat iškildavo netikėtų dalykų, dėl kurių darbą vis tekdavo atidėti. Namą susiruošus greuti paskutinį kartą užėjo tokia baisi liūtis, kad kelias dienas namo kiemas tyvuliavo kaip neperbrendamas ežeras. Kai jis išdžiuvo, namą visi vėl buvo pamiršę. Iki kito karto.